Lad os bede sammen. Jesus, tak, at du altid taler til os, som er dit folk. Tak, du ikke har efterladt os faderløse, men givet os din ånd. Så kom, Helligånd, trøst vores bange hjerter. Styrk de bævrende knæ. Og tal til os om alt det fantastiske fra dit rige. Kom med din kraft og skab den forvandling i vores liv, som du drømmer om, så vi bliver dem, vi er skabt til at være. Amen. Det gjorde et ret stort indtryk på mig for cirka 10 år siden, hvor jeg faktisk var på vej en tur til Norge. Og sad på færgen og læste en artikel om, jeg ved ikke om det var BT, der samlede op på en undersøgelse, som var lavet omkring topleders motivation for det, som de gjorde. Folk, som var villige til virkelig, virkelig at arbejde knaldhårdt, lave det ene offer efter det andet. Hvad var det egentlig, der motiverede dem? Og det var noget helt andet, viste sig, når man fik skrællet løjet af, som egentlig var den grundlæggende drivkraft. Det var det psykologiske studie, der var blevet lavet. Fordi for så mange af nogle af dansk erhvervslivs topledere, så kunne det i den sidste ende, den sidste skal af løjet, der var der et råb, som lød, far, se mig. Far, se mig. Fordi mange af deres historier var, at den far, de havde haft, enten ikke ville eller formåede at være en far. Så dybt nede i deres motivationslag, så lå der, far, se mig. Far, se mig. Og alt i deres liv blev en præstation for at skabe noget, og skabe noget stort, og det gjorde mange af dem så. Skabe noget enormt, som egentlig var noget, som de ønskede at lægge frem for deres far og sige, far, se mig. Og far kunne være død for mange år siden, men stadig var det en grunddrivkraft, far, se mig. Fordi fædre, de giver identitet. Mødre giver måske mere omsorg, det vil psykologien diskutere. Jeg hørte om en psykiater, som sagde, når han mødte spiseforstyrrede unge kvinder, så sagde han til dem, eller piger, så sagde han til faren, nu skal du tage orlov, og så skal du bare være sammen med din datter. Og så oplevede han gang på gang, at så var der noget, der lagde sig på plads i den her piges identitet. Jeg tror, de fleste af os vil opleve, hvis vi faktisk kom i kontakt med, hvad det er, der styrer vores liv, og hvad der ligger nede som grundmotivationer for mange af de ting, vi gør, så tror jeg, vi vil opdage, at det måske lige er knap så nobelt og så videre og selvvalgt alt det, vi gør, og vores motivationer, som vi går og tror. Der ligger meget, meget ofte i mit liv, og jeg gætter på i jeres liv, en dyb, dyb jagt på identitet. Er jeg god nok mor? Er jeg god nok ægtefælle? Er jeg god nok veninde? Er jeg god nok ansat? Er jeg god nok disciple? Er jeg værd at elske? Er jeg faktisk værd at elske? Og livet bliver vanskeligt, hvis ikke man har styr på den identitet. Jo mere folk er i tvivl om det, jo vanskeligere bliver det faktisk. Og nogle gange så bliver det rigtig grimt at se, når det bliver taget til ekstremerne, den her jagten på den dybe identitet. Og mit postulat, som jeg tager med ind i den her prædiken, det er, at vi kan ikke sige os selv, hvem vi er i kernen. Det kan vi ikke sige os selv. Vi har behov for, at vores identitet bliver rakt os udefra. Det kan vi ikke løse selv. Der må være noget udenfor, som giver os identitet. Og dagens tekst er Peter, som bekender, at Jesus er Kristus, og så får han identitet. Og nu skal vi læse teksten sammen her. Da Jesus kom til området ved Caesarea Philippi, spurgte han sine disciple, hvem siger folk, at menneskesønnen er? De svarede, nogle siger Johannes Døber, andre Elias, og andre igen Jeremias eller en anden af profeterne. Og så spurgte han dem, men hvem siger I, at jeg er? Simon Peter svarede, du er Kristus, den levende Guds søn. Og Jesus sagde til ham, salig er du Simon, Jonas' søn, for det har kød og blod ikke åbenbaret dig, men min far i himlen. Og jeg siger dig, at du er Peter, og på den klippe vil jeg bygge min kirke, og dødsrigets porte skal ikke få magt over den. Jeg vil give dig nøglerne til himmeriget, og hvad du binder på jorden skal være bundet i himlen, og hvad du løser på jorden skal være løst i himlene. Der forbød han strengt sine disciple at sige til nogen, at han var Kristus. Jesus stiller sine disciple et farligt spørgsmål. Og måske er det derfor, at han har sådan taget dem afsides, sådan langt væk i periferien af Israel, for at stille dem et lidt farligt spørgsmål. Hvem siger I, at jeg er? Eller hvem siger folk, at jeg er? Det starter med, at han spørger dem sådan lidt subtilt. Hvem siger andre, at jeg er? Og så svarer disciplen, jo, folk siger, at du er ligesom en af de store profeter. Og de her profeter, som bliver nævnt, det var ikke sådan de profeter, som bare profeterede, du er smuk og sød og rar som en blomst, og fred og ingen fare. Nej, det var nogle af dem, som virkelig tog nogle tæv for at stå op imod myndigheder og afsløre hykleri og social uretfærdighed. En af dem siger, han kalder folk for øgleyngel. Du er en leguan. You son of a leguan. Det er et voldsomt udtryk, ikke? Så det var ikke sådan de søde og rare profeter. Men det er, hvad andre folk siger. Så spørger Jesus dem så, hvad siger I? Hvad siger I faktisk, at jeg er? Og så lægger Peter stemme til, hvad de nok har tænkt i discipleflokken. Du er Guds søn. De gamle profeter, de var talerør for Gud, men når Peter proklamerer, at Jesus han er Guds søn, hvad siger han? Du er Kristus, den levende Guds søn. Så siger han, du er mere end et talerør. Du er mere end en af de gamle profeter. Du er Guds udvalgte. Du er ham, skriften vidner om. Du er ham, vi har længtes efter i umindelige tider. Det er en kendte teolog, N.T. Wright, han siger, at når Peter bekender det her, du er Kristus, den levende Guds søn, så det, som Peter, han højst sandsynligt ikke mener, er, at Jesus, han er sådan den anden person i treenigheden. Guds søn dengang var en teologisk term for den udvalgte. Jeg tror ikke, man har forstået, det var først efter opstandelsen, at disciplene begyndte at forstå, hvor tæt Jesus' identitet hang sammen med faderen, at han faktisk var i faderen, og de var et. Men når Peter her bekender, at du er den Kristus, du er den udvalgte, du er Messias, Kristus og Messias, det er det samme, så siger han, du er kongen, du er den, vi venter på, du er håbet, du er befrieren, og du er frelseren. Og det var bare en super, super farlig konklusion at komme med ind i samtiden, som blev styret hårdt, både fra Rom med besættelsesmagten, og så Herodes mere lokalt som sådan en vasalkongen. Det var farligt at sige sådan noget her, og måske er det derfor, Jesus han har taget dem med afsides og forbyder dem at sige til nogen, at han var Kristus, fordi så kunne det være, at det var gået rigtig hurtigt med at komme op på korset. Det er en farlig konklusion, men Peter fremsiger den. Og som respons på det, sker der noget fantastisk. Der sker det, at Jesus han siger, du er Peter, og på den klippe vil jeg bygge min kirke. Du er Peter. Du og Peter betyder, Kefas betyder klippen. Og faktisk var klippen et udtryk, et messiansk udtryk for Messias. Men nu siger Jesus så, at Peter, du er klippen. Du er også klippen. Så det, der sker, er, at Jesus deler den identitet, han selv har med Peter. Det er ligesom, når man, lidt ligesom når man, vi som børn blandede blod med hinanden for at sige, vi har en pagt sammen, vi skal være ét. Jeg ved ikke, hvor mange gange I blandede blod, jeg gjorde det et par gange. Det var måske ikke nogen af jer, der gjorde. Men Jesus, han giver Peter et nyt navn. Han giver ham et nyt navn. Et navn, som kommer fra Jesus selv, fra at han er Messias, fra at han er den hovedhjørnesten, den klippe, som bliver lagt ned i Sion. Og samtidig i baggrunden har vi klippen, klippetemplet, som var bygget på den store klippe i Jerusalem, hvor at Guds nærvær var. Jesus, han siger her, Peter, du er klippen, men det bliver en mobil klippe, en klippe, som kan sendes ud i hele verden. Det er sådan noget af det historiske, som vi fornemmer, at der er på spil i den her tekst. Hvis vi går lidt dybere i det, så Peters bekendelse af, at Jesus er Kristus, er simpelthen noget af det mest radikale, man overhovedet kan sige. Det er et super tæt pakket udsagn, som har indflydelse på hele Peters liv, da han bekender den ene ting. Du er Kristus. Og som gode lutheranere, så mener vi, at det her er ikke bare en bekendelse, som Peter han gør. Det er en bekendelse, som ligger til os alle sammen. Faktisk at bekende Jesus. Du er Kristus. Det er ikke os, der er Kristus. Du er Kristus. Jesus han spørger, hvad eneste af os, der sidder her, enhver, som er både er en disciple, et hvert menneske, spørger han egentlig, hvem er jeg? Og hvad bekender vi så, når han spørger os? Hvad bekender vi med vores liv? Hvem får han lov at være i dit og mit liv? Hvem får han faktisk lov at være? Er han Guds udvalgte? Er han den, om hvem hele verdenshistorien drejer sig, som kommer for at genoprette en verden, som er et ødelagt puslespil, og hvor vi ikke selv formår at sætte stykkerne sammen igen? Er han faktisk den Kristus, den Messias? Er han kongen, som har autoritet og vis vilje, som vi faktisk er villige til at indordne os under? Al vores individualisme og selvrealisering til trods. Får han så lov at være kongen i dit og mit liv? Er han frelseren? Er han faktisk løsningen på alle mine problemer? Er han det? Er han frelseren, som faktisk er løsningen på alle mine problemer? Sikkert den anden løsning, end jeg går og forestiller mig eller håber på. Men er han løsningen på mine problemer? Er han frelseren, lodret ned i min hverdag? Er han Kristus, den levende Guds søn? Er han vores retfærdighed? Eller er det i den sidste ende alligevel vores egne bedrifter, om jeg lykkes som forældre, som ægtemand, som medarbejder? Eller om jeg formår at kontrollere min tilværelse. Skabe en præsentabel tilværelse. Er han en større tilfredsstillelse for mig, end en velsmurt karriere? Er han den, som kan afmontere min anerkendelses syge? Er han en relation, som er værd at dø for? Og lige præcis det spørgsmål spørger Jesus, ligesom han spurgte Peter, hver eneste af os om. Hvem siger I, at jeg er? Så Anne, så Nick, så Heidi, hvem siger du, at jeg er? Ikke hvem siger OVM, eller hvem siger Paul, eller din cellegruppe. Hvem siger du, at jeg er ind i dit liv? Må jeg være Kristus? Må jeg være den levende Guds søn? Og hvad svarer du der? Fordi hvad du siger om ham, afgør alt andet derefter. Det svar har betydning for alt andet. Hvis vi som mennesker ikke bliver givet en identitet, så vil vi altid jagte den. Det er det, toplederne gjorde. Fordi at deres fædre ikke havde formået at give dem identitet, så jagter man den. Og det vil altid være en jagt på noget uden for os selv, for vi kan ikke fortælle os selv, hvem vi er. Og et hvert livsstilsprodukt de sidste mange år, hvad end det er rejser eller uger eller sportstøj, som også er et livsstilsprojekt efterhånden, et hvert livsstilsprojekt af de sidste mange år ikke blevet solgt på dets funktionalitet og kvalitet. Det er blevet solgt på, at det kan tilbyde os en identitet. At vi faktisk der kan trække ved at købe noget, så kan vi trække en identitet ud. Og der er helt uhyre summer givet i at kunne tilbyde i et produkt, at der følger en identitet med. Altså, se på Apple for eksempel. Er det ikke verdens mest værdifulde firma? Det er der en stor identitet, man har solgt. Nu er det blevet en anelse mere mainstream, men i starten skal jeg love for, at det var religion for os, der havde en Mac. Fordi at vi også købte noget identitet der. Så der vil altid være en jagt på os. Hvis ikke vi i kernen ved, hvem vi er, og der er noget, nogen der har sat det på plads for os, så vil vi gå og trække det rundt omkring. Sagen er, at vores toplederne i Danmark, for en stor del af dem, ikke havde en far, som ville eller formåede at give dem identitet, så er hele skriftens vidnesbyrd om, hvem Gud er, at han formår, og at han vil give sit folk identitet. Gang på gang bliver vi kaldt for hans elskede, vi bliver kaldt for hans sønner, for hans døtre, og han italesætter sig som far. Og en sund og frisættende identitet opstår netop i relationen med ham. Fordi Gud vil have retten til at fortælle os, hvem vi er. Han hader, når vi forsøger at trække identitet ud af alt muligt andet. Han hader det. Når vi trækker identitet ud af skabningen, i stedet for at trække identitet fra skaberen. Det har han meget svært ved at forstå. Og der sker noget helt fantastisk, og der sker noget vigtigt, når vi som mennesker giver op på at ville fortælle os selv, hvem vi er. Når vi faktisk giver op på den identitet, som vi forsøger at flikke sammen, men i stedet gør, som Peter gør, og bekender, hvem han er. For når vi bekender, hvem han er, så kan han begynde at fortælle os, hvem vi er. Når vi lader ham være Gud, være kongen, være vores håb, vores retfærdighed, vores frelse, både på det sådan helt store plan, og også lige lodret ned i hverdagen, så kan han begynde at sige, hvem vi er. Og der afmonteres den her super dysfunktionelle mekanisme inde i os, som kører os så hårdt. Jagten på identitet. Og når vi taler sandt om ham, ligesom Peter gjorde, så er der noget, der forløses inde i os. Så er der noget, der falder til ro. Ikke uden grund, at et af de mest citerede kirkehistoriske citater, det er Augustin, den gode gamle kirkefar Augustin, som siger, mit hjerte er uroligt, indtil det finder hvile i dig. Mit hjerte er simpelthen uroligt. Der er noget, der ikke sætter ned, før at jeg finder hvile i Gud, i stedet for at have min hvile parkeret i mine omstændigheder, hvad jeg kan, hvad jeg ikke kan. Der sætter identiteten. Og der bliver vi mennesker, som kan stå fast, og ikke svæve og hid og did, men som faktisk står fast, fordi vi har en kerne. Så tør jeg lade ham fortælle mig, hvem jeg er, og lad det synke ind i mit febrilske hjerte, som er så bange for, at jeg ikke rigtig er nogen som helst, eller at jeg er værd at elske. Og skriften er bare fuld af folk, som har kæmpet med det her. Paulus for eksempel, som tilhørte den absolutte elite, og tilsyneladende havde trukket masser af identitet ud af det, da først han møder Jesus, og han bekender sig til ham, så siger han om alt det andet, det er jo, altså, og ordet er, ord korrekt, afføring. Det er afføring sammenlignet med det at findes i Kristus, og træk min identitet derudaf. Når jeg bekender ham, så falder det på plads. Verdens mest kendte coach, Anthony Robbins, siger, at som mennesker har vi grundlæggende to psykologiske behov. Vi har et behov for at vide, at jeg er elsket, som jeg er. Men så har vi også et behov for at vide, at der er brug for mig. At jeg faktisk kan bruges til noget. At det, som jeg bærer på, det kan omsættes. Og det gode ved den her tekst er, at Jesus jo siger til Peter, Peter, du er ikke bare elsket, jeg ved ikke, om det fremgår så tydeligt her, men det gør det mange andre steder, men her siger han jo, Peter, du er klippen, hvorpå jeg vil bygge min kirke. Peter, der er brug for dig her. Du får lov at blive en del af, hvad faderen har gang i. Og når vi bekender os til ham, så bliver vi mobile, så bliver vi frisat til faktisk at kunne tage del i det, han har gang i verden. Så bliver vi sønner og døtre, som tager del i det, som vores far har gang i. Fordi vores identitet og vores kald hænger helt sammen. Fordi når vi ved, hvem vi er, så ved vi også, hvad vi skal. Når vi ved, hvem vi er, så ved vi også, hvad vi skal. Og der har vi et kald til at være kirken. Og der er, venner, der er ingen plan B i Guds verden, ud over kirken, ud over os, der sidder her, til at bringe liv og fred og forsoning. Og bringe identitet til en verden, som desperat leder alle mulige steder efter at samle sig selv. Der er vi kaldet til at være kirken. Der er vi kaldet til at komme med det, som vi har midt i al skrøbeligheden. Peter blev aldrig en Mr. Perfect overhovedet. Slet ikke, heller ikke efter den her bekendelse. Det vil der ikke være nogen af os, der bliver. Men derfor kan vi bekende om og om igen. Det er dig, der er Kristus, og ikke os. Lad os rejse os op, og så skal vi bede lidt sammen nu. Jesus, tak, at du er villig til at dele din identitet med os. Du, som er et med faderen, rækker det videre til os. Og tak, at vi slipper for at skulle trække identitet ud af alt muligt andet omkring os, men at vi kan tage den hos dig. Så hjælp os til at bekende, at du er Kristus. Hjælp os til at bekende, at du er det sande nord. Og fri os fra fristelsen til at ville fortælle en anden historie om os, end den, som du fortæller. Og Helligånd, nu beder jeg dig om at komme og gå rundt imellem os. Til alle os, som har svært ved faktisk at få, fordi vi har urolige hjerter. Fordi der er noget i os, der ikke rigtig falder på plads. Og hvor vi bliver alt for optaget af alle mulige andre ting, som skal give os identitet og en oplevelse af, at vi er noget værd. Rør vores hjerter. Og hjælp os til at vide, at det her er en gave. Det er der ikke nogen af os, der kan tage. Det kan vi kun modtage. Det er ikke kød og blod, som åbenbarer det for os. Lad os være et folk, som ved, hvem vi er, fordi vi ved, hvem du er. Og som står fast, når vi bliver skubbet på. Og som kan være en ankerpost også for andre mennesker. Som et levende vidnesbyrd om en levende far. Amen.